επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Καλό σας βρήκα. Το χαρακτήρισαν επικίνδυνο φαινόμενο μίσους, μίλησαν για ακραία αντίδραση του όχλου, για μένους του όχλου. Αναφέρθηκαν στις αγέλες του Σαββατόβραδου. Δεν ξέρω ειλικρινά αν ακριβώς είναι έτσι ή περίπου έτσι. Ο λόγος για τις επιθέσεις σε δύο άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ αλλά και για την επίθεση στο πρόσωπο του κυρίου Κασελάκη και του αστυνομικού στην Θεσσαλονίκη. Θα υπενθυμίσω εδώ τη δήλωση τοποθέτηση του καθηγητή Πανούση στην εκπομπή μας στις 14 Φεβρουαρίου. Το ζήτημα του γάμου και της ισότητας για τα ομόφυλα ζευγάρια δεν είναι μόνον ένα θεσμικό ζήτημα. Το θεσμικό, okay, το λύσαμε, ψηφίσαμε τον νόμο και πάμε παρακάτω. Το ερώτημα είναι, συνέχιζε ο καθηγητής, πώς αυτό θα αφομοιωθεί από το σύνολο της κοινωνίας. Πώς δηλαδή η ίδια η κοινωνία θα ζυμώσει αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι, ενώ θεσμικά η πολιτεία εμφανίζεται να είναι αρκετά μπροστά στο ζήτημα της ισότητας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ένα τμήμα της κοινωνίας, αυτό το μπροστά, δυσκολεύεται να το καταλάβει και πολύ περισσότερο να το αφομοιώσει. Ίσως εδώ θα έπρεπε να είχε γίνει και περισσότερη δουλειά από την κυβέρνηση, η οποία βιάστηκε να κλείσει το θέμα αποφεύγοντας και άλλες παρενέργειες. Δουλειά ακόμη και από το σχολείο. Και βέβαια για άλλη μια φορά στην υπόθεση αυτή χύθηκε πολύ δηλητήριο στις πολιτικές φλέβες, δηλητήριο στις εκκλησιαστικές φλέβες, δηλητήριο ασφαλώς και στο διαδίκτυο, αλίμονο. Το διαδίκτυο πλημμύρισε από επενετικά σχόλια για τους πιτσιρικάδες και τους νεαρούς πρόσφυγες που μετήχαν στην επίθεση. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι έχει προκληθεί μια βάση, μια κουλτούρα βίας που ψάχνει το παραμικρό για να εκδηλωθεί. Κυρίως το ζήτημα αφορά σε πολύ νεαρές ηλικίες. Μια βία που έχει έντονη αγριότητα, έχει αίμα και πολύ μίσος. Θα λέγαμε ότι αυτή η βία πλέον φαίνεται ενσωματωμένη σε μεγάλο βαθμό στον πολιτισμό αυτών των ατόμων. Είναι ένας κώδικας πολιτισμού αλλά και επικοινωνίας η βία. Δεν θέλω πάλι να πω τα γνωστά για την οικογένεια, το σχολείο, την κοινωνία, την πανδημία. Όλα αυτά σίγουρα έχουν τη σημασία τους. Ωστόσο σε μια κοινωνία, πολύ περισσότερο σε μια δημοκρατία, υπάρχουν όρια. Όπως και η ανοχή στη βία έχει και αυτή τα όρια της. Αλλιώς η κοινωνία μετεξελίσσεται σε ανομία. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να γυρίσουμε την κατάσταση ως κοινωνία και να πείσουμε ότι η βία δεν αποτελεί αξία ούτε τρόπος έκθεσης και αναγνώρισης στην πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Την ίδια ώρα αυτό το υπόστρωμα δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ώστε η βία, το μίσος, το δηλητήριο να εκφραστεί, ίσως όχι ακόμα, αλλά κάποια στιγμή, λίγο παρακάτω, και με πολιτικό τρόπο. Η ακροδεξιά καραδοκεί. Καραδοκεί και στρατολογεί. Φοβάμαι ότι αυτό το υπόστρωμα ιδιότυπο δεν το πιάνει εύκολα στα πολιτικά ραντάρ της η κυβέρνηση. Και μιας και μιλάμε για ακροδεξιά, βλέπουμε την επέκτασή της ακόμα και σε χώρες που έχουν υποστεί δικτατορίες, όπως την Πορτογαλία, με την εντυπωσιακή άνοδο του κόμματος αρκετά στις εκλογές. Τέλος με άξονα την εξεταστική, εντός αυτής αλλά και έξω από αυτή. Και εδώ η ατμόσφαιρα είναι δηλητηριασμένη από τις αναθυμιάσεις της πολιτικής αλλά και του διαδικτύου. Ελάχιστοι πιστεύουν ότι αυτή η εξεταστική και με τα πολλά πορίσματά της στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Η τοξικότητα, το σόου, το θέατρο πυκνά συχνά ήταν στην ημερήσια διάταξη. Τώρα απομένει η δικαιοσύνη, αλλά επί της ουσίας τι λέμε με αυτό? Ομολογούμε ότι ως πολιτικό σύστημα αποτύχαμε. Άρα τι άλλο απομένει? Η δικαιοσύνη. Από τις υποκλοπές και τα τέμπη έως την εκκλησία, τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις λίστες προσωπικών δεδομένων, έως τις περιουσίες των πολιτικών αρχηγών, δημιουργείται ένα περιβάλλον δυσπιστίας και καχυποψίας. Οι πολίτες δύσκολα πιστεύουν, δύσκολα εμπιστεύονται και δύσκολα ελπίζουν. Από το 2004 έως το 2023, σε αυτή τη διαδρομή, χάθηκαν παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι αυτό το 77% των πολιτών που θεωρεί ότι γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης για την τραγωδία των Τεμπών, ενώ μόλις το 27% των πολιτών εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη. Έτσι είναι λογικό, μάλλον μας προκύπτει μια διαφορετική αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση, όπως την αποκαλούν κάποιοι, δίχως πρόσωπο. Αγρότες, φοιτητές, αγανακτισμένοι πολίτες για τα τέμπη, ιερείς, οργανώσεις παραθρησκευτικές, οι αντίθετοι στο γάμο για τα ομόφυλα, οι υπερασπιστές της ηθικής και της κανονικότητας, όλοι αυτοί συγκροτούν ένα τέτοιο μέτωπο. Δεν είναι ενιαίο, δεν απειλεί την κυβέρνηση σήμερα. Ποτέ όμως δεν μπορείς να γνωρίζεις αν όλα αυτά δεν δημιουργήσουν ένα νέο πολιτικό νεφέλωμα το οποίο θα απαιτήσει και πολιτική στήριξη. Φαινομενικά για την κυβέρνηση, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, μοιάζει να υπάρχει, να επικρατεί καλοκαιρία. Μοιάζει η κατάσταση με νηνεμία. Το ερώτημα ωστόσο το πραγματικό είναι το εξής. Όντως υπάρχει καλοκαιρία? Όντως οι θάλασσες είναι ήρεμες? Τα σημεία κινδύνου τα είδαμε και πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη. Και όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας. 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Και θα περάσουμε στην πρώτη συζήτηση, στην πρώτη συνέντευξη για το GPS, για την εκπομπή σήμερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Αλέξης Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού. Κύριε Πατέλη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σε όλες και όλους.
Πριν περάσω στα οικονομικά, θα ήθελα να ρωτήσω, κατά την κρίση σας, τι μηνύματα στέλνουν τα ακραία φαινόμενα με τις επιθέσεις κατά των ΛΟΑΤΚΙ και εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, αλλά και εναντίον του αστυνομικού?
Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει καταδικάσει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κάθε φαινόμενο ακραίας βίας. Δεν ανήκουν αυτά τα φαινόμενα, δεν τιμούν την πόλη της Θεσσαλονίκης, η οποία ιστορικά είναι μια πόλη στην οποία έχουν συνυπάρξει διαφορετικοί άνθρωποι. Και η κυβέρνηση παραμένει στο στόχο της να τηρήσει την τάξη και την ασφάλεια και να δημιουργήσει μια χώρα στην οποία όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφαλείς. Από εκεί και πέρα να σας υπενθυμίσω ότι έγινε σύλληψη 21 ατόμων για τα γεγονότα του Σαββάτου και το τμήμα της αντιρατσιστικής βίας νομίζω ότι λειτουργήσε υποδημακτικά.
Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα, μια κουλτούρα βίας που προφανώς ανησυχεί και την κυβέρνηση και τους πολίτες και την κοινωνία, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ένα είναι το θέμα της αστυνόμευσης. και της επιβολής της τάξης και της ασφάλειας. Το άλλο όμως είναι η δουλειά που πρέπει να γίνει σε πιο χαμηλό επίπεδο από το σχολείο. Να θυμηθούμε ότι πέρσι ψηφίστηκε ο νόμος της κυρίας Κεραμέως εναντίον του bullying, ο οποίος αρχίζει και εφαρμόζεται φέτος. Σύντομα ξεκινάει μια καμπάνια, θα υπάρξει η πλατφόρμα για τις καταγγελίες αυτών των περιστατικών, θα υπάρξουν σεμινάρια και άλλες δράσεις στα σχολεία μας για να εδραιωθεί μια κουλτούρα συμπεριληπτικότητας. Και ως προς το πρώτο, ξέχασα να αναφέρω και κάτι ακόμα, ότι εφαρμόζεται βέβαια και ο νέος νόμος του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Φλωρίδη με πιο αυστηρές ποινές.
Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία, έχουμε ειδική θεματική. Τώρα, η οικονομία μεγεθύνεται. Ίσως όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά μεγεθύνεται. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό ΑΕΠ μειώνεται. Τα πρωτογενή επιτυγχάνονται, υπάρχει χρήμα, η ανεργία είναι σε καλά σχετικά επίπεδα, μειώνεται. Γενικά δημιουργείται ένα καλό κλίμα. Το ερώτημα είναι πού οφείλεται η καλοκαιρία και πόσο θα κρατήσει και αν έρχονται θύελες για τις οποίες οφείλουμε προετοιμασία.
Κοιτάξτε, πράγματι είχαμε το 2023 μια ανάπτυξη 2% στη χώρα μας. Ήταν λίγο χαμηλότερη.
2,4 που πιστεύαμε.
Ήταν, ναι. Ωστόσο ήταν πενταπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρωζώνης που ήταν 0,4%, και όπως πολύ σωστά λέτε, πολλοί άλλοι δείκτες δείχνουν ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Για παράδειγμα, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης παραμένει σταθερά ομοιαίος δείκτης πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο δείκτης της μεταποίησης σκαρφάλωσε τους περασμένους μήνες πιο ψηλά, η ενέργεια πέφτει κτλ. Εγώ είμαι πάντα οπαδός της θεωρίας του ότι όλα μετράνε, ότι τα πράγματα χτίζονται βήμα-βήμα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα γεγονός το οποίο βελτιώνει την οικονομική κατάσταση, αλλά πολλά μικρά τα οποία θρησκευτικά λειτουργούν. Είχαμε για παράδειγμα το ζήτημα, δίνω σε ένα παράδειγμα, το ζήτημα της Πειραιώς, η οποία το 2019 υπήρχαν φωνές ακόμα και για κούρεμα των καταθέσεων ή για συγχώνευση της τράπεζας με κάποια άλλη, και την προηγούμενη εβδομάδα η ίδια τράπεζα πούλησε 1,3 δισεκατομμύρια μετοχές και έλαβε προσφορές 10,8 δισεκατομμύρια για αυτές τις μετοχές. Εξυγίανση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και φυσικά πολλές άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, δύο ερωτήματα θέτετε. Ένα είναι αν θα συνεχιστεί η καλοκαιρία. Θα προσθέσω
και αν έρχονται θύελες, έτσι.
Ναι, έρχονται θύελες. Θα προσθέσω και εγώ το δικό μου. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος δεν αισθάνεται αυτή την καλοκαιρία όπως την περιγράψατε.
Και μιλάω για τους δείκτες. Θα πάμε, ναι, ναι, ναι. Θα πάμε και στην ακρίβεια, θα πάμε, ναι, και στα, ναι, ζητήματα αυτά.
Ωραία.
Εννοείται.
Τώρα, για την καλοκαιρία, κανείς δεν ξέρει τι, είναι το, τι θα φέρει το μέλλον. Να θυμηθούμε ότι τα περασμένα 4 χρόνια είχαμε κορονοϊό, είχαμε την ενεργειακή κρίση, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ζήτημα της ακρίβειας, της αυξήσης των επιτοκίων, τα ζητήματα που είχαμε με την γειτονά μας Τουρκία κτλ. Η δουλειά μιας κυβέρνησης, όπως λέω πάντα, δεν είναι να αποφεύγει τις καταιγίδες, γιατί αυτό δεν μπορεί κανένας να το κάνει, αλλά να ξέρει πώς να τις διασχίσει, να προφυλάσει και να περάσει το καράβι απέναντι σο. Και αυτό μόνο μπορεί να κάνει η κυβέρνηση. Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Πιστεύω ότι έχουμε μπει σε έναν ενάρετο κύκλο στην ελληνική οικονομία. Προφανώς, αν τα πράγματα δυσκολέψουν στην παγκόσμια οικονομία, αυτό θα έχει επίπτωση και σε εμάς. Όπως για παράδειγμα είχε την προηγούμενη χρονιά, που η ανάπτυξη 2% ήταν ψηλότερη από το 0,4, αλλά προφανώς αν η Ευρωζώνη είχε πάει καλύτερα, θα είχαμε πάει και εμείς καλύτερα.
Κύριε Πατέλη, είπαμε τα θετικά. Ωστόσο, το ΑΕΠ παραμένει μικρότερο από εκείνο πριν 15 χρόνια. Το δημόσιο χρέος είναι πολλαπλάσιο από εκείνο πριν 15 χρόνια, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την κρίση. Δίπλα του διογκώνεται το ιδιωτικό χρέος σε σχέση με παλαιότερα. Οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και το έλλειμμα του ισοζυγίου πληρωμών παραμένει πάνω από το σημερινό συναγερμό της Κομισιόν. Αυτά είναι τα αρνητικά στοιχεία, τα οποία δεν ξέρω αν δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όχι και τόσο θετική για το μέλλον.
Θα έλεγα, εμένα δεν με ανησυχούν τόσο αυτά που περιγράψετε, γιατί εν τέλει πρόκειται για βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή, προφανώς η χώρα μας πέρασε μια πολύ μεγάλη κρίση την προηγούμενη δεκαετία και προφανώς ακόμα θέλει δρόμο για να ξεπεράσουμε τις πληγές αυτής της κρίσης. Πολύ σημαντικό όμως είναι η ανάπτυξη που έχουμε τώρα να είναι σε στέρεη βάση, δηλαδή να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος που οδηγήσαν εν τέλει στην κρίση. Και ποια είναι αυτά που με κάνουν εμένα αισιόδοξο? Πρώτον, το κράτος έχει τακτοποιήσει τα δημοσιονομικά του, δεν έχουμε τα τεράστια ελλείμματα που οδηγήσαν στην κρίση. Δεύτερον, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας δεν έχει χαθεί. Δηλαδή, αν δούμε για παράδειγμα μοναδιαίους δείκτες εργατικού κόστους ή άλλους δείκτες ανταγωνιστικότητας, θα δούμε ότι η χώρα μας παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο. Ακόμα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που αναφέρατε, που όντως έχει έλλειμμα σήμερα, αυτό το έλλειμμα δεν βασίζεται σε υπερβολικές εισαγωγές καταναλωτικών προϊόντων όπως είχε γίνει τη δεκαετία του 2000, αλλά σε κάποιο βαθμό είναι υψηλές τιμές ενέργειας, αλλά είναι και άλλες μορφές εισαγωγών, ναι, οι οποίες εν τέλει χρειάζονται εντός εισαγωγικών όταν έχεις ταχύρυθμη ανάπτυξη. Ωστόσο, αυτό που θα επεσήμενα εγώ είναι ότι είναι σημαντικό όλη αυτή η ιστορία να διαχυθεί σε κάθε στρώμα της ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή μπορεί στο σύνολό του τα νούμερα να δείχνουν καλά, αλλά πρέπει να αισθάνεται το ίδιο και ο κόσμος, ο οποίος, όπως είπατε, έχει το ζήτημα της ακρίβειας.
Και όχι μόνο, έχει αρχίσει. Διάβαζα στο Βήμα μια ανάλυση του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ο κόσμος έχει αρχίσει τις περικοπές στη διασκέδαση, στην εστίαση, στον καφέ, στην θέρμαση, στο ηλεκτρικό, στο κρέας. Δηλαδή πλέον, και μάλιστα 8 στους 9 στους 10 δυσκολεύονται γενικότερα να τα βγάλουν πέρα.
Κοιτάξτε, τα στατιστικά στοιχεία δεν το δείχνουν αυτό. Πέρσι είχαμε για παράδειγμα αύξηση της πραγματικής κατανάλωσης των οικοκυριών κατά 1,8% και είχαμε επίσης τις λεγόμενες αμοιβές εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή τα εισοδήματα των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν 7,2% το 2023 και έχουν αυξηθεί σωρευτικά περίπου 17% από τότε που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ζήτημα της ακρίβειας προφανώς ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα και ο στόχος της κυβέρνησης για σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης παραμένει, όπως παραμένει και ο στόχος της κυβέρνησης για μέσο μισθό 1.500 ευρώ, και προς αυτή την πορεία πρέπει να κινηθούμε.
Επιμένω πάντως στα στοιχεία, ήδη αναφερθήκατε σε μερικά. Το λάδι στην στρατόσφαιρα μέσα σε ένα έτος στο συν 64%, η χυμή στο συν 13,8%, τα φρούτα στο συν 12,3%, αλλά και άλλες αυξήσεις είχαμε τον Φλεβάρι και κάποιες αναμένονται και τον Μάρτι, κακάο, καφές. Και εδώ να προσθέσουμε ότι το 75% δηλώνει ότι έχει 450 ευρώ που ουσιαστικά αναλώνει το μήνα στο σούπερ μάρκετ. Συν το πρόβλημα της στέγασης, που και αυτό είναι τεράστιο, καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μια ασφυξία στο νοικοκυριό.
Κοιτάξτε, και πάλι εγώ βλέπω τα επίσημα στοιχεία του. Στον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός έχει σταθεροποιηθεί γύρω στο 3%.
2,9.
Ναι, τώρα στο περίπου τα λέμε, γιατί αυτά είναι. Στο πληθωρισμό των τροφίμων
6,7.
Ναι, έχει πέσει σημαντικά. Και αν δούμε και το λεγόμενο δομικό πληθωρισμό, γιατί τι θέλουμε? Δεν θέλουμε να επαναληφθεί το φαινόμενο που είχαμε τη δεκαετία 70, 80, 90, όπου δηλαδή τι έγινε τότε? Είχαμε έναν διψήφιο πληθωρισμό, ο οποίος παρέμεινε σε πολύ ψηλά επίπεδα για πάρα πολλά χρόνια και ανάγκασε διαδοχικές κυβερνήσεις να υιοθετήσουν προγράμματα λιτότητας για όσους έχουν γεννηθεί πιο πρόσφατα, τα αναφέρω αυτά, τα οποία εν τέλει δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στα νοικοκυριά. Αν δούμε το δομικό πληθωρισμό, αυτός έπεσε πάλι το Φεβρουάριο, αν δεν κάνω λάθος, το 2,7%, που είναι επίσης χαμηλό πολλών μηνών. Και σας λέω ότι το καταλαβαίνουμε απολύτως το θέμα της ακρίβειας, ωστόσο τα στοιχεία που έρχονται είναι ενθαρρυντικά ότι το χειρότερα είναι πίσω μας.
Τα χειρότερα είναι πίσω μας, το κομμάτι της ακρίβειας.
Ναι, με την έννοια ότι ο πληθωρισμός πέφτει και με την έννοια ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο πληθωρισμός αυτός θα είναι, ας πούμε, θα παραμείνει μαζί μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Θέλω να πάμε λίγο στην αρχική τοποθέτησή σας και να ρωτήσω εάν έχετε αποκλείσει, γιατί διαβάζω και αναλυτές έτσι σε διεθνές επίπεδο που αν θέλετε δημιουργούν μια ατμόσφαιρα όχι και τόσο θετική για αυτό που έρχεται. Ελοχεύει ο κίνδυνος να ξαναζήσουμε μια κρίση ανάλογη με την κρίση που ζήσαμε το 2008-2009 εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή αν ενσκύψει ύφεση στην Ευρώπη, όχι, θα μπορούσε να γυρίσει η κατάσταση τούμπα?
Όχι. Κοιτάξτε, το ότι θα υπάρξουν, μάλλον να απαντήσω διαφορετικά στην ερώτησή σας, το ότι θα υπάρξουν υφέσεις στην παγκόσμια οικονομία και στην ελληνική οικονομία στο μέλλον, αυτό είναι σίγουρο. Πάντα υπάρχουν υφέσεις. Μια οικονομία δεν έχει πάντα μόνιμη ανάπτυξη. Συμβαίνουν διάφορα γεγονότα που οδηγούν σε ύφεση.
Και φούσκες μαζί, έτσι.
Ναι, και φούσκες. Η κρίση, η παγκόσμια του 2007-2008 και η ελληνική που ακολούθησε ήταν πολύ συγκεκριμένες οι αιτίες. Υπήρχε ένας υπερδανισμός παγκοσμίως στα νοικοκυριά και στη στεγαστική. Στα στεγαστικά δάνεια, ο οποίος δεν υπάρχει σήμερα, και στη χώρα μας υπήρξε, ανάλογα με το πώς το δει κανείς, υπερβολική δημοσιονομική χαλάρωση και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία που είδαμε που οδηγήσανε σε αυτή την έντονη κρίση δεν υπάρχουν σήμερα. Από εκεί και πέρα, προφανώς το ζήτημα της ακρίβειας και του πληθωρισμού παγκοσμίως παραμένει σημαντικό. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν αυξήσει τα επιτόκια τους, το οποίο παραδοσιακά οδηγεί σε επιβράδυνση. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, πάμε σε μειώσεις των επιτοκίων παγκοσμίως, πιθανώς στην Ευρωπαϊκή.
Να δούμε αν θα βγουν χρήματα από τα σεντούκια.
Στην Ευρώπη από τον Ιούνιο και μετά. Και κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά σας ξαναλέω ότι εν τέλει η δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να προστατεύει, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί στο παγκόσμιο περιβάλλον, και νομίζω, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι νομίζω δεν έχουμε αίσθηση του πόσο θετική εικόνα υπάρχει της χώρας μας στο εξωτερικό. Σας το λέω ειλικρινά, μιλώντας με ξένους επενδυτές, με ξένους δημοσιογράφους. Η εικόνα της χώρας μας είναι τελείως διαφορετική. Σωστή ή λάθος, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά εγώ σας λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ θετική η εικόνα μας σήμερα στο εξωτερικό, και πιστεύω ότι αυτό θα βοηθήσει και στο στόχο της προσέλκυσης των επενδύσεων. Και ναι, πρέπει να αισθανόμαστε περήφανοι γι' αυτό.
Θέλω να κλείσουμε με ένα ερώτημα που έχει να κάνει με την εργασία. Υπάρχει ένα παράδοξο, θα το βάλω σε δεκάδες εισαγωγικά τη λέξη. Οι ελλείψεις εργατικών χεριών ξεπερνούν τις 400.000 και οι άνεργοι του Ιανουαρίου το 2024
490.
ξεπερνούν τις 495.000. Πώς εξηγείται το φαινόμενο, αν έχει να κάνει με τους χαμηλούς μισθούς, με την έλλειψη δεξιοτήτων, έχει να κάνει και με τις επιδοματικές πολιτικές? Σου λέει ο άλλος παίρνει ένα επίδομα, γιατί να πάω στο σούπερ μάρκετ να δουλέψω, τα ίδια θα πάρω.
Κοιτάξτε, ίσως πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή συζήτηση για όλο αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο έχει πολλές πτυχές. Καταρχήν να πούμε ότι πάντα υπάρχουν και άνεργοι και ανοιχτές θέσεις εργασίας σε όλες τις οικονομίες και σε όλες τις αγορές.
Τα κενά στον τουρισμό και την εστίαση είναι 80.000. Τεράστιο νούμερο.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν το είδαμε πέρσι αυτό.
Εγώ αυτά τα στοιχεία διαβάζω. Τι να σας πω. Αν δεν είναι έτσι, σας ακούμε.
Όχι, ο τουρισμός πέρσι έφτασε ρεκόρ. Πώς έφτασε ρεκόρ? Ενώ θέλω να πω ότι εν τέλει μπορεί να διαμαρτυρόντουσαν, αλλά υπαλλήλους βρήκανε. Άρα λοιπόν, γιατί τελείως δεν θα έχει φτάσει το ρεκόρ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτημα έλλειψη εργατικού δυναμικού και δεν θα ενταθεί στο μέλλον, αλλά θέλω να πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω σε αυτά τα στοιχεία. Το 80.000 τα ακούω λίγο βέρεσε με όλο το σεβασμό. Mm-hmm. Ζήτημα είναι από εκεί και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε. Οι μεν επιχειρήσεις προφανώς πρέπει να αυξήσουν τους μισθούς τους, πρέπει όμως και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εργασιακά τα οποία είναι πιο ελκυστικά προς τους εργαζόμενους. Από εκεί και πέρα όλοι, η πολιτεία και οι επιχειρήσεις, πρέπει να στραφούμε και προς δεξαμενές εντός εισαγωγικών εργαζομένων, τις οποίες σήμερα, οι οποίες σήμερα υποεκπροσωπούνται, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, έχω ξαναπεί στο δημόσιο λόγο. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι νέοι μας, φοιτητές, είναι οι γυναίκες που έχουμε από τους πιο χαμηλούς ποστά συμμετοχής, είναι οι συνταξιούχοι, πιο ηλικιωμένοι, είναι αμαία που έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά εργασίας, είναι οι Έλληνες του εξωτερικού να επιστρέψουν στη χώρα τους.
Και οι μετανάστες, το λέει και ο κύριος Τουρνάρας, έτσι, ότι τη δεκαετία του 90 βοήθησαν πάρα πολύ στο να δουλέψει
η οικονομία. Οι μετανάστες δεν πρόκειται ποτέ να αποτελέσουν τη βασική πηγή εργατικού δυναμικού, για τον απλό λόγο ότι τα νούμερα που αναφέρατε πριν είναι πολύ υψηλά. Δηλαδή,
ναι, αμφισβητήσατε όμως τα νούμερα αυτά.
Ναι, όχι, θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για 400.000 ανάγκες. Λοιπόν, κοιτάξτε, γι' αυτό σας λέω να την κάνουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Την προηγούμενη τετραετία δημιουργηθήκαν 300.000 θέσεις εργασίας. Καλώς έχονται των πραγμάτων, άλλες τόσες, αν όχι περισσότερες, θα δημιουργηθούν και αυτή την τετραετία.
Άρα, λοιπόν, άλλες 300.000 δηλαδή.
Ναι, στο καλό, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι τα νούμερα είναι αυτά και αυτά δεν πρόκειται ποτέ να καλυφθούν από μετανάστες και δεν θα έπρεπε και να καλυφθούν από μετανάστες εξάλλου, όταν υπάρχουν τόσοι Έλληνες οι οποίοι είναι άνεργοι, όπως είπατε πριν, ή πιθανώς να μπορούσαν να βρουν δουλειά και για τον ΑΒΓ λόγο σήμερα δεν ψάχνουν καν. Mm-hmm. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μια κυβέρνηση, πώς θα δημιουργήσει το πλαίσιο ώστε κάθε Έλληνας που μπορεί, θέλει να εργάζεται, να αμείβεται σωστά και να κάνει μια δουλειά που του αρέσει. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο γενικότερος στόχος. Από εκεί και πέρα, επιμέρους, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές. Αλλά οι επιχειρήσεις επίσης έχουν ρόλο να παίξουν σε αυτό. Δηλαδή, όταν συμπεριφέρονται άσχημα προς τους εργαζομένους τους, μην τους κάνει εντύπωση αν μετά δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενο να προσλάβουν. Λοιπόν, είναι η δικιά τους ευθύνη εν τέλει.
Να μείνουμε σε αυτό και να δεσμευτούμε, γιατί όντως είναι μεγάλη κουβέντα το ζήτημα της απασχόλησης, σε μια άλλη συζήτηση να ανοίξουμε εντελώς την βεντάλια.
Με μεγάλη χαρά.
Της απασχόλησης και να συζητήσουμε και με τους φορείς. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Πατέλη, για την
καλημέρα.
Συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα σας. I'm on fire, λοιπόν. Ξεκινήσαμε με Μπρους το δεύτερο ημίωρο και on fire φαίνεται να είναι η εκκλησία. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κονιδάρης, ομότιμος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα, κύριε Σιαπάκα.
Γιατί επιμένει η εκκλησία, τι επιδιώκει, γιατί το συνεχίζει επί της ουσίας? Ο νόμος ψηφίστηκε, θα έλεγε κανείς πως αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια ύφεση. Αντιθέτως, εδώ υπάρχει κλιμάκωση.
Εγώ μόνο υποθέσεις μπορώ να εκφέρω, διότι δεν είμαι εκ των αποφασισάντων την
κλιμάκωση. Το συζητάμε και κάνει εντύπωση,
ακριβώς,
αν θέλετε.
Προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τα θέματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της μικρής, ας πούμε, Συνόδου, η οποία διοικεί την Εκκλησία, 12 Μητροπολίτες υπό τον Αρχιεπίσκοπο. Mm-hmm. Και εγώ υπέθετα ότι, εφόσον ο νόμος ψηφίστηκε, και δεν αφορά την Εκκλησία, ούτε τη θίγη κατάρτι, γιατί δεν είναι κάτι που επιβάλλει στην Εκκλησία να, να τελέσει κάποιο μυστήριο. Είναι ένας πολιτικός γάμος. Εν πάση περιπτώσει, έχει εξηγηθεί και έχει συζητηθεί πολύ το θέμα για τα δικαιώματα. Ναι. Είναι θέμα αποκαταστάσεως των ατομικών δικαιωμάτων.
Μην πάμε και το έχουμε αναλύσει και, στην ναι, επιμονή της Εκκλησίας.
Και λέμε συνεχώς τα ίδια.
Να εστιάσουμε.
Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, ορισμένες σχέσεις της Εκκλησίας πολιτείας είναι κανονιστικά ρυθμισμένες. Άλλες με το Σύνταγμα και άλλες με νόμο. Υπάρχουν και ορισμένα άλλα θέματα τα οποία είναι εθιμικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Έτσι. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι πρέπει να παρατάσσονται αγήματα, να προσέρχεται το Υπουργικό Συμβούλιο, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια εθιμοτυπία η οποία ακολουθείται κατά παράδοση, ας πούμε, εθιμικά.
Ναι.
Τώρα η Εκκλησία αποφάσισε ότι θέλει να το κάνει αυτό μόνη της. Νομίζω δεν ήταν η καλύτερη, νομίζω, επιλογή αυτή.
Και σε σχέση με την Πρόεδρο, έτσι.
Πώς είπατε?
Και σε σχέση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Νομίζω ότι με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας έχει δημιουργηθεί ίσως και μία παρεξήγηση ή έχει δημιουργηθεί μία προκατάληψη. Διότι υπάρχουν σχόλια σε εκκλησιαστικά έντυπα και παρεκκλησιαστικά έντυπα και επιστολές φυσικαζόντων ιεραρχών που καταφέρονται για την ιδιωτική της ζωή. Η πρώην Δημοκρατία διακρίνει σαφώς την ιδιωτική της ζωή από τη δημόσια σφαίρα και νομίζω ότι είναι γνωστό ότι είναι υπέρ των ατομικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Και ως δικαστής στο Συμβούλιο Επικρατείας,
συζητάμε όμως και για το θεσμό του Προέδρου.
Συζητάμε
όμως και για το θεσμό του Προέδρου ή της Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι.
Ναι. Μα ακριβώς, γι' αυτό λέω ότι βλέπω δηλαδή ότι και η απάντηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας ότι εμείς είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε στείλει τις προσκλήσεις για το δείπνο το οποίο, ή για το γεύμα, συγγνώμη, το οποίο ακολουθεί και το οποίο παρατίθεται προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου και των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου μετά την λειτουργία. Έχουν σταλεί ήδη οι προσκλήσεις. Εάν η Εκκλησία δεν θέλει βεβαίως να μετάσχει, είναι δικαίωμά της. Υπάρχουν και άλλα θέματα.
Να σας πω κάτι. Είναι δύο σημαντικά γεγονότα. Κυριακή ναι. της Ορθοδοξίας και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, δεν είναι μια πολιτική ρήξης όλο αυτό, ρήξης των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας?
Αυτό το πιστεύω και άλλωστε αυτό ήταν και ο τίτλος μου στο άρθρο μου
στο Βήμα.
Στο Κυριακάτικο Βήμα. Νομίζω ότι είναι μια ρήξη, διότι και μάλιστα εγώ στο τέλος εύχομαι να μην επαναληφθεί αυτό που είχε συμβεί το 87 που και στην εθνική εορτή η ιεραρχία αποφάσισε να κάνει μόνη της.
Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, είναι γιατί το κάνει. Μήπως να το θέσω λίγο όπως το αισθάνομαι το ερώτημα, ναι. έστω και αν έχει μια συναισθηματική βάση. Μήπως κάποιοι βλέπουν για τον εαυτό τους έναν ρόλο θρησκευτικού αλλά και πολιτικού ηγέτη, να γίνουν δηλαδή ο σύγχρονος μακάριος?
Ναι, εντάξει, εγώ δεν θα πήγαινα εκεί. Πρώτα απ' όλα η Εκκλησία αυτή τη στιγμή προσωπεύονται οι απόψεις από κόμματα μέσα στη Βουλή, δεν θα το ονομάσω καν. Αλλά είναι γνωστό ότι υπάρχουν όχι μόνο ένα, ίσως και περισσότερα κόμματα τα οποία διαγωνίζονται να πάρουν το μέρος εκείνο των ψηφοφόρων ναι. που είναι πολύ στενά συνδεδεμένοι με την Εκκλησία.
Με την Εκκλησία αυτό, δηλαδή πέρα από τις επιδιώξεις των κομμάτων.
Εγώ νομίζω ότι η Εκκλησία με αυτόν τον τρόπο μάλλον χάνει, διότι αυτοί οι οποίοι είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με την Εκκλησία και οι οποίοι σπέβδουν τώρα και να κάνουν εκδηλώσεις κατά των βουλευτών που ψήφισαν.
Επιβάλλουν το λεγόμενο μικρό αφορισμό, έτσι, το επιτίμιο της ακοινωνισίας.
Ο μικρός αφορισμός είναι το επιτίμιο της ακοινωνισίας. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι απαγορεύει να κοινωνήσει. Το να το απαγορεύσει να μπει στην Εκκλησία δεν προβλέπεται και ούτε είναι ούτε είναι πρέπον και λογικό. Το μυστήριο αυτό η ποινή αυτή της κοινωνισίας επιβάλλεται από το πνευματικό όταν έχει διαπράξει κανείς κάποιο αδίκημα. Τώρα, έτσι να βγαίνει ένας Μητροπολίτης και να λέει ότι επιβάλλω in abstracto σε όσους καταψήφισαν το μυστήριο της ακοινωνισίας, το επιτήμιο της ακοινωνισίας, δεν το θεωρώ ότι έχει ιεροκανονική βάση. Mm-hmm. Διότι δεν είναι η θέση του πνευματικού πατέρα, είναι να προσπαθεί να επαναφέρει, αν θέλετε, στην ορθή. Εδώ όμως ο άλλος, ο βουλευτής, έχει μια άλλη ανεξαρτησία. Πρέπει να ψηφίζει κατά τη συνείδησή του. Επομένως, εάν υπάρχει μία σύγκρουση συνειδήσεων, τότε τι γίνεται? Δηλαδή, θα πρέπει όλοι οι βουλευτές που ψήφισαν υπέρ ενός νόμου ή οποιοδήποτε νόμου να ρωτάνε πρώτα την Εκκλησία αν συμφωνεί? Τότε η Εκκλησία θα έρθει στη θέση της κυβερνώσας θρησκείας. Πράγμα το οποίο υποτίθεται ούτε η ίδια το θέλει. Αντιθέτως, κατηγορεί το Βατικανό ότι είναι κράτος. Έτσι.
Είναι σίγουρο αυτό που λέτε, ότι δεν το θέλει, ή κάποιοι δεν το θέλουν, δεν το επιδιώκουν, δεν το επιθυμούν?
Εντάξει, να δείτε, η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία και η Πολιτεία ανέχονται η μία την άλλη, διότι ο κάθε ένας προσπαθεί να προσποριστεί ωφέλη. Δηλαδή, οι πολιτικοί θέλουν ψήφους από την Εκκλησία, από τους,
η Εκκλησία από τους τα προνόμια κρέους, από την Πολιτεία.
Και η Εκκλησία παίρνει τα ωφέλη τα οποία θέλει να προσποριστεί από το κράτος.
Μήπως οι κινήσεις οι τελευταίες της Εκκλησίας δείχνουν και το δρόμο για τον διαχωρισμό κράτους-Εκκλησίας? Βλέπω και μια σχετική αρθρογραφία που δεν τη θεωρώ και πολύ τυχαία, από πολιτικούς αναγνωρισμένους συντάκτες. Μήπως υφέρπει και ο διαχωρισμός ως αντέρισμα, ας πούμε?
Κοιτάξτε, πρώτα ο διαχωρισμός Εκκλησίας-Πολιτείας δεν σημαίνει κατάργηση του άρθρου 3 σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το άρθρο 3 μπορεί να μείνει και μπορεί να αλλάξουν πολλά άλλα. Αλλά αυτό προϋποθέτει αναθεώρηση του συντάγματος. Γνωρίζετε όμως ότι τώρα τελευταία έχει παρακαμφθεί το άρθρο 16 του συντάγματος με μια ερμηνεία η οποία επέτρεψε τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων παρά τη ρητή απαγόρευση του άρθρου 16.
Άρα
δεν αποκλείεται να δούμε και από την πλευρά της πολιτείας, εάν θα ήθελε, να λαμβάνονται και εκεί ορισμένες κινήσεις, οι οποίες ακριβώς να κινούνται σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, όπως...
Στο διαχωρισμό, λέτε.
Πώς είπατε?
Στο πλαίσιο του διαχωρισμού, λέτε.
Στο πλαίσιο της αποσαφηνίσεως, θα έλεγα εγώ, των θεσμικών ρόλων. Αυτό που λέμε οι διακριτοί ρόλοι, οι οποίοι το επαναλαμβάνουμε σαν καραμέλα, αλλά δεν έχουν ποτέ καθίσει να αποφασίσουν ποιοι είναι οι διακριτοί ρόλοι, καταλάβατε. Mm-hmm. Εάν επομένως, δηλαδή, η πολιτεία καθ' υπόθεση δεν έχει επιθυμία στις παρελάσεις να εκπροσωπείται και η Εκκλησία, αυτό δεν είναι ανάγκη να αλλάξει το Σύνταγμα, γιατί όπως γνωρίζετε, παντού εκπροσωπείται η Εκκλησία ακριβώς διότι θεωρείται ότι ασκεί δημόσια εξουσία. Άρα υπάρχουν τρόποι, ακόμα και ο κανονισμός, ο καταστατικός χάρτης της Εκκλησίας, ο οποίος σύμφωνα με το ισχύον σύνταγμα φέρεται κατά την κρατούσα άποψη να είναι νόμος της πολιτείας, που να πάψει να είναι νόμος της πολιτείας και να γίνει ένας κανονισμός της Εκκλησίας.
Άρα μου λέτε ότι υπάρχουν τρόποι να αποσαφινιστούν, λέτε εσείς, οι σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας.
Ναι, είναι θέμα πολιτικής βουλής.
Χωρίς συνταγματική αναθεώρηση.
Ναι, η συνταγματική αναθεώρηση θα είναι η καθαρή λύση. Αλλά υπάρχουν και τρόποι να αρχίσουν τα πράγματα να διαφοροποιούνται. Mm-hmm. Εγώ δεν καταλαβαίνω προς τι η Εκκλησία αυτή τη στιγμή επιχειρεί αυτή την κίνηση, η οποία είναι, θα τολμήσω να το πω, με κάθε σεβασμό προς mm-hmm. την Εκκλησία και προς την Σύνοδο, είναι διχαστικός. Διότι,
διχαστική η Εκκλησία, διχαστικός ο λόγος της?
Διχαστικός ο λόγος της στο συγκεκριμένο ζήτημα. Διότι είδατε και τα επεισόδια στην Θεσσαλονίκη, είδατε ότι έχει αρχίσει να υπάρχει μια οξύτητα στο mm-hmm. θέμα. Mm-hmm. Αλίμονο τώρα, αν μέσα σε όλα τα άλλα που έχει η χώρα μας προσθεθεί και ένας διχασμός, δηλαδή να κυνηγιώνται αυτοί οι οποίοι δεν είναι οι οποίοι είναι υπέρ των γάμων των ομοφύλων με αυτούς που είναι κατά. Καταλαβαίνετε, μάλιστα στους μικρούς τόπους αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο, διότι στα μεγάλα αστικά κέντρα χάνεται μέσα στην τύρβη
εκεί
των κοινωνών.
Γνωρίζεται ο ένας, γνωρίζει καλύτερα ο ένας τον άλλον.
Ναι, αλλά για σκεφτείτε τώρα μεθαύριο στη δοξολογία για την 25η Μαρτίου, που ελπίζω ότι θα γίνει, να πει ένας Μητροπολίτης, ένα βουλευτή, βγες έξω διότι έχεις ψηφίσει τον νόμο. Πέστε μου, δηλαδή,
δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορεί να επιβάλλει face control η Εκκλησία σε κάποια πρόσωπα και, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται και με αυτούς που ψηφίζουν αυτά τα πρόσωπα και αυτοί έξω.
Μα αυτό είναι το θέμα, ότι θα δημιουργηθεί ένας καθόλου απαραίτητος διχασμός στο πίμνιο, χωρίς να καταλαβαίνω τον λόγο. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τι επιδιώκει η Εκκλησία με αυτό το πράγμα. Και θέλω να ελπίζω ότι στις 25 Μαρτίου δεν θα υπάρξει άρνηση να γίνει δοξολογία. Αλλά όπως καταλαβαίνετε και η δοξολογία είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο δεν επιβάλλεται από κανένα νόμο.
Ναι.
Εάν δεν γίνει δοξολογία, μπορεί να γίνει κανονικά η παρέλαση. Κατάθεση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Στεφάνου και ακολούθως παρέλαση. Δηλαδή δεν είναι ότι η Εκκλησία αποφασίζει πώς θα εορταστεί η εθνική επέτειος. Η πολιτεία το αποφασίζει. Εάν η Εκκλησία δεν θέλει να συμμετέχει, δεν θα συμμετάσχει.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Το ίδιο ισχύει και για την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Είναι μία ημέρα εκκλησιαστικής εορτής, στην οποία, μάλιστα, όπως ξέρετε, στο τέλος διαβάζονται τα αναθέματα κατά των αιρετικών. Και υπάρχει και η τάση, μερικοί Μητροπολίτες να προσθέτουν και αναθέματα κατά νεότερων πολιτικών και καταστάσεων, το οποίο είναι επίσης εκτός πάσης λογικής. Αλλά ελπίζω να μην δούμε αυτά τα πράγματα, αλλά ότι υπάρχουν κάποιοι ακραίοι στην ιεραρχία, οι οποίοι ενδεχομένως πιέζουν και τον Αρχιεπίσκοπο, αυτό είναι σίγουρο.
Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κονιδάρη, κύριε
Εγώ καθηγητά. Εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι να μην δούμε χειρότερα.
Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Εγώ.
Και είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, καθηγητής πολιτικής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία. Να πούμε, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Sky είπε ότι δεν θα αφήσουμε να επαναληφθούν φαινόμενα όπως αυτά στην Θεσσαλονίκη. Και με άξονα αυτά τα επεισόδια θα συζητήσουμε με τον καθηγητή. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Σας ευχαριστώ
που μιλάμε και πάλι.
Κι εγώ. Μιλήσατε για τις αγέλες του Σαββατόβραδου. Αλήθεια, αν επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό που παρακολουθήσαμε στην Θεσσαλονίκη, Σάββατο και Κυριακή, τι θα λέγατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε?
Βλέπουμε ένα φαινόμενο που απλώς εκδηλώθηκε το συγκεκριμένο Σαββατόβραδο σε βάρος των συγκεκριμένων θυμάτων, στη θέση των οποίων θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικοί ως προς τις ιδιότητές τους ή ως προς την προσωπικότητά τους άνθρωποι. Αυτό μας οδηγεί στη σκέψη πως υπάρχει μία υφέρπουσα κουλτούρα βίας η οποία εκδηλώνεται όχι κατά ανάγκη σε βάρος μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά σε βάρος του οποιοδήποτε διαφέρει. Το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι αυτή η υφέρπουσα κουλτούρα βίας στην νεολαία, προφανώς όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, να σπέψω να επισημάνω. Και το δεύτερο στοιχείο που το βρίσκω εξίσου σημαντικό είναι αυτή η επαναλαμβανόμενα καταγραφόμενη απάθεια των υπολείπων, οι οποίοι μπορεί να μην εκδηλώνουν τη βία, αλλά δεν τη σταματούν παρότι γίνεται σε δημόσια θέα. Η δεύτερη παρατήρησή μου βρίσκω πως είναι εξίσου σημαντική με την πρώτη, υπό την έννοια πως δίνει μια εικόνα ενός γενικευμένου φαινομένου και παίρνει μακριά τη σκέψη μας από τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να επιφέρει σε έναν έφηβο, σε έναν ανήλικο, η οικονομική συνθήκη ή τέλος πάντων η διάρρηξη των δεσμών της οικογένειας.
Θα λέγατε εύκολα ότι είναι μια γενικότερη παρόμοια κατάσταση ανομίας ή τίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή ή όχι?
Η οποία, θα έλεγα πως ναι, η οποία μάλιστα πρημοδοτείται, ας το πούμε έτσι, από μια απάθεια γενικότερη απέναντι στα... από μια έλλειψη ενδιαφέροντος, από μια διαφορία, από μια απάθεια απέναντι στα γενικότερα κοινωνικά φαινόμενα. Με άλλα λόγια, θέλω να πω ότι οι ανήλικοι αυτοί, επειδή ξέρετε, ζω και την Θεσσαλονίκη αρκετά, ειδικά τα Σαββατόβραδα, τα παιδιά αυτά περιφέρονται και στις συνοικίες της πόλης, αλλά συγκεντρώνονται και στο κέντρο που είναι και πιο ορατή η εικόνα τους, κάθε εβδομάδα, όχι κατά ανάγκη αναζητώντας τη βία, αλλά μην αναζητώντας τίποτα. Και αυτό εύκολα μπορεί να σε οδηγήσει και στη βία, αν βεβαίως ενεργοποιηθεί αυτή από μία συνθήκη, η οποία μπορεί να είναι ο πύρινος λόγος ενός κόμματος, της εκκλησίας, η νομοθέτηση ενός... μιας πολιτικής την οποία εσύ αποστρέφεσαι και αυτή δεν έχει καλλιεργηθεί. Θέλω να πω πως δημιουργούνται τα πολιτικά κίνητρα, αλλά δημιουργούνται πατώντας σε μια απάθεια. Είναι αφημένα, ξέρετε, τα παιδιά αυτά και πιθανόν και οι νέοι ενήλικες. Δεν θα πω από την πολιτεία, αλλά ξέρετε, από την κοινωνία, και το μόνο κοινό που βρίσκουν είναι αυτή η συνέβρεση του Σαββατόβραδου, να το πούμε σχηματικά, η οποία μπορεί να πάρει την οποιαδήποτε μορφή. Πάντως ποτέ δεν είναι φωτεινή. Αυτό θέλω να τονίσω, γιατί κανείς δεν τη φωτίζει, ξέρετε. Και είναι εύκολο να παρασυρθείς, πιο εύκολο να παρασυρθείς στο σκοτάδι, παρά να προσπαθήσεις να βρεις το φως, όσο και να ακούγεται λυρικό.
Ο τρόπος άσκηση, ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να το θεωρήσουν ότι είναι λυρικό, αλλά δεν είναι. Ο τρόπος άσκησης της βίας, αυτή η επιμονή και το κυνηγητό, μας κάνουν εντύπωση. Δηλαδή, όχι ότι δεν συνέβαιναν και παλαιότερα αυτά, αλλά βλέπουμε μια αιμονή. Είδαμε αυτό το κυνηγητό στα πρόσωπα, στα δύο άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, στον κύριο Κασελάκη, στον αστυνομικό. Πώς θα τα σχολιάζατε όλα αυτά?
Να σας πω επίσης ότι καλώς αναφέρατε τα διαφορετικά θύματα της βίας του Σαββατοκύριακου στην ίδια πλατεία. Δείχνουν ακριβώς το πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει στόχο, παραμένοντας ωστόσο η ίδια η βία, θέλω να πω. Δηλαδή, με την ίδια ευκολία που το Σάββατο προφυλακίστηκαν τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, με την ίδια ευκολία κυνηγήθηκαν και οι αστυνομικοί του κ. Κασελάκη την επόμενη μέρα. Θα μου πείτε, τα πρόσωπα ήταν τα ίδια. Έχει λιγότερη σημασία αυτό από το γεγονός ότι αφενός, θα το ξαναπώ, το φαινόμενο το βλέπουμε καθημερινά και αφετέρου το προσπερνούμε. Η πλατεία Αριστοτέλους είναι η ερμό της Θεσσαλονίκης, το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι οι οποίοι απλώς παρατήρησαν το φαινόμενο, και αυτό το ζήτημα, το bystanders που λέει η επιστημονική βιβλιογραφία των παθητικών θεατών, είναι ιδιαίτερος βαρύ και είναι και τελικά η σοβαρότερη ένδειξη της αφομοίωσης που έχουμε κάνει στη βία. Δεν μας συγκλονίζει πια σχεδόν.
Μήπως τη φοβόμαστε, γιατί έχει γίνει επικίνδυνη? Δηλαδή πλέον δεν θες να παρέμβεις σε μια τέτοια αντιπαράθεση με αίμα και έντονη βία, διότι φοβάσαι ότι μπορεί να υποστείς και εσύ τις συνέπειες.
Σαφώς. Και είναι δικαιολογημένος ο φόβος αυτός. Ξέρετε όμως, πηγάζει από το ότι αισθάνεσαι πως είναι αποδεκτός. Εκεί εκτιμώ προσωπικά ότι υπάρχει και ζήτημα από τη μεριά της πολιτείας. Διότι ο φοβισμένος έκαστος πολίτης, εάν έβλεπε ότι υπάρχει κάποιος θεσμός που να τον προστατεύσει, που το έχει κάνει στο παρελθόν επαναλαμβανόμενα, δεν θα συζητούσαμε το θέμα του προσωπικού του φόβου, ο οποίος είναι και δικαιολογημένος. Ναι. Δεν θα πω ότι ο καθένας πρέπει να επαναστατήσει από την
δεν είναι
καρέκλα
εύκολο,
του.
Γιατί τα παιδιά έχουν αγριέψει και έχουν και αντικείμενα μαζί τους. Θεωρούνται αυθόρμητες αυτές οι εκδηλώσεις ή προκύπτουν μέσα από το διαδίκτυο? Δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, το προγραμματίζουν να συναντηθούμε, ας πούμε, στην Αριστοτέλους και να προκαλέσουμε επεισόδια?
Κοιτάξτε, υπάρχει σίγουρα η ευκολία του διαδικτύου ως μέσου οργανωτικής κινητοποίησης, ενεργοποίησης. Αυτά τα έχουμε παρατηρήσει επ' εδώ και μία δεκαετία, από την εποχή της Αραβικής Άνοιξης, που θεωρείται το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήση του διαδικτύου για μία κινητοποίηση. Το ξέρω βεβαίως ότι θα μου πείτε πως εκεί ο λόγος ήταν διαφορετικός. Όμως η χρήση των μέσων για οργανωσιακούς σκοπούς, των νέων μέσων για οργανωσιακούς σκοπούς, είναι πλέον αποδεδειγμένη. Άρα έτσι ναι, χρησιμοποιείται. Θα επιμείνω ωστόσο πως υπάρχει διαθέσιμο το κοινό αυτό, ξέρετε. Οι άνθρωποι δηλαδή που τους συναντάς στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης το Σαββατόβραδο να περιμένουν κατά εκατοντάδες στα λεωφορεία του ΟΑΣ, δεν πηγαίνουν για να κάνουν ξυλοδαρμούς και βία στο κέντρο της πόλης. Πηγαίνουν απλώς γιατί έτσι συνήθισαν να κάνουν και τα προηγούμενα Σαββατοκύριακα. Υπό την έννοια αυτή βλέπουμε ένα μεγάλο πλήθος που μπορεί να είναι αυτό το παθητικό πλήθος, οι παθητικοί θεατές που λέγαμε προηγουμένως, οι οποίοι είναι εκεί. Βρίσκονται πιθανόν και ενεργοποιημένοι με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως, μικροί πυρήνες, και δημιουργείται η εικόνα του όχλου. Ξέρετε, αυτό είναι το πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί στην κοινωνία. Το γεγονός πως μικρές ομάδες μπορεί μη οργανωμένων για βία παιδιών να γίνονται εύκολα όχλος. Και αυτό δεν αντιμετωπίζεται με μονομένες κινήσεις ή με μέτρα καταστολής της βίας, αστυνομικά μέτρα για παράδειγμα. Είναι βαθύτερο ζήτημα κουλτούρας και γι' αυτό εμένα προσωπικά με πηγαίνει τη σκέψη μου σε ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, φυσικά και της οικογένειας, αλλά ξέρετε και των σχολείων, γιατί εκεί μπαίνουν κανόνες.
Αυτό, κύριε καθηγητά.
Βεβαίως, βεβαίως.
Θερμά σας ευχαριστώ, δυστυχώς ο χρόνος μας πιέζει. Να είστε καλά, καλή χρόνος. Δύναμη, να καλή καλά. Συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Να αναζητήσουμε τα αίτια του εκφασισμού της κοινωνίας. Μήπως είναι το δυτικό πρότυπο ζωής, ο 989. Τα έβαλε όλα στον μπλέντερ ο κύριος καθηγητής, μόνο που για φλεγόμενους δράκους δεν μας είπε. Ο woke φασισμός φέρνει αντίδραση του παραδοσιακού ακροδεξιού. Κύριε Σιαφάκα, δεν είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος. Η Λίνα, είναι αυτό που λέει ο Σπινέλης, το ερμηνεύοντας τον κόσμο. Θάνο, η Εκκλησία δυστυχώς μας διδάσκει την κακή πίστη. Καλή σας ημέρα, ο 040. Εκτός από τις επιδοματικές πολιτικές που πολύ σωστά αναφέρατε, υπάρχει και μια ημί δηλωμένη εξαρτημένη εργασία, η εργασία από μη επαγγελματίες, κομμώτριες, υδραυλική κτλ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο άνθρωπος δεν ξέρει οικονομικά, λέτε για τον κύριο Πατέλη κάποιοι. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα. Αρχικά να σας ευχαριστήσω γιατί ενημερώθηκα ότι κέρδισα το βιβλίο που είχατε σε κλήρωση με τον τίτλο «Υπεραπειλές». Και το αναμένω με ανυπομονησία σχετικά με την εισαγωγή σας, όσο και αν αυτό είναι το οικονομικό πεδίο. Δεν έχει έρθει όλο το μήνυμά σας, τι να κάνω. Πάλι τα ίδια στην εισαγωγή, ανάλυση της επικαιρότητας με γνώμονα την απειλή ή όχι της ηγεμονίας της κυβέρνησης. Σου έχει γίνει τικ και αντανακλαστικό. Θερμά σας ευχαριστώ. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να είστε όλοι καλά. Επόμενο ραντεβού από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, αύριο λίγο μετά τις 10 από το Θάνο Σιαφάκα. Καλό πρωινό σε όλους. Γεια σας. Come back and hey.